Ora Moldovei. O seară bună, vă spun
Alexandru Eftode
și Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Delegația ambasadorilor țărilor OSCE a avut întrevedere astăzi cu lideri locali din estul Moldovei, din partea aflată sub administrația din Tiraspol și cu reprezentanții ai Tiraspolului.
Aproximativ 2000 de americani trec în răstimp de o oră prin fața catafalcului fostului președinte american Ronald Reagan, aducându-și un ultim omagiu celui de-al 40-lea președinte al Statelor Unite.
Președintele american a discutat cu omologul său francez despre un posibil rol mai mare pentru Alianța Nord-Atlantică în Irak.
Și rubrica Lumea din jur astăzi despre un succes muzical reputat de două școlărițe. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă un scurt buletin de știri. Bună seara, Victor!
Bună seara, Oana! Un raport de analiză și prognoză dat publicității de Societatea Academică din România apreciază că, cităm, pragul electoral de 5% introdus în 2000 a dus la focalizarea voturilor pe patru partide românești principale și că ridicarea pragului a stabilizat cu succes sistemul de partide. Câștigurile PSD din această campanie, se scrie în raportul Societății Academice din România, au provenit din trei surse principale: controlul elitelor locale și provinciale, mai ales în zonele mai puțin dezvoltate, controlul media electronice prin manipularea agendei de discuție și a liderilor de opinie independenți și controlul organismelor de reglementare. Între alte constatări, raportul susține că Alianța DA a beneficiat masiv de un curent de protest anti-PSD, care i-a adus în afara capitalei principalele câștiguri. Într-o declarație a Ambasadei Statelor Unite la București, diplomații americani deplâng aprobarea de către Comisia Juridică a Camerei Deputaților a propunerii primului ministru român de a interzice înfierile internaționale. Nu suntem convinși, se scrie în declarația ambasadei, că România, prin mijloace locale, are capacitatea de a absorbi numărul actual de copii abandonați și orfani, fără a recurge la instituționalizarea lor pe termen lung, ceea ce, în mod evident, nu este în interesul copiilor. Din Irak se anunță noi ciocniri în localitatea Najaf între milițiile fidele clericului radical șiit Moqtada al-Sadr și poliția irachiană. În cursul luptelor, un post de poliție a fost jefuit, cel puțin 4 persoane fiind ucise, iar alte 28 rănite. Forțele americane nu au intervenit. Primele alegeri pentru Parlamentul European după lărgirea Uniunii Europene se desfășoară începând de astăzi până duminică. Circa 350 de milioane de persoane din 25 de state sunt acum eligibile să voteze pentru cele 732 de locuri de deputați din Parlamentul European. Astăzi au loc alegeri în Marea Britanie și Olanda, britanicii urmând să desemneze 78 de deputați, iar olandezii 27. Prognozele asupra alegerilor sunt rezervate, dată fiind tendința excesivă de absenteism la nivel european. Primul ministru al Olandei, Jan Peter Balkenende, declara pe această temă la Amsterdam: ultima oară participarea la vot s-a situat la circa 30%. Sper ca de data aceasta procentul să fie mai mare. Europa devine din ce în ce mai importantă, inclusiv în viața de zi cu zi, și sper că oamenii o vor înțelege. Mai multe sute de demonstranți au protestat la Priștina cerând plecarea misiunii ONU din provincia Kosovo. O mână de oameni încearcă să distrugă viitorul cetățenilor de rând de aici, a declarat diplomatul finlandez Harri Halkeri, guvernatorul ONU al provinciei, spunând totodată că situația pe planul securității a devenit foarte fragilă. Un raport al Băncii Mondiale dat astăzi publicității semnalează că produsul intern brut din Kosovo este cel mai redus din Europa, cu doar $790 pe cap de locuitor anual. La Belgrad, procesul lui Milorad Luković, acuzat de a fi planificat asasinarea ministrului Serbiei Zoran Đinđić, a fost amânat până luni după ce acuzatul a refuzat să răspundă în fața tribunalului pe motiv că declarația lui ar putea să influențeze alegerile prezidențiale de duminică.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Delegația ambasadorilor țărilor OSCE, care se află într-o vizită de ieri de documentare de 4 zile în Republica Moldova, a avut astăzi întrevederi cu lideri locali din estul Republicii, din zona controlată de administrația de la Tiraspol. Pe agenda vizitei figurează mâine întâlniri cu președintele Vladimir Voronin, cu ministrul de externe Andrei Stratan și cu ministrul reintegrării Vasile Șova, mâine șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, și reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE, aceea, ambasadorul bulgar Ivo Petrov vor expune într-o conferință de presă rezultatele acestei vizite. Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, a căutat să afle mai multe despre etapa de astăzi a vizitei delegației OSCE.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, Klaus Neukirch, ne-a comunicat că prima întâlnire delegația ambasadorilor din țările membre ale OSCE a avut-o astăzi cu direcția și profesorii școlii numărul 19 de la Tighina, cu predare în limba română. Diplomații străini au avut ocazia să afle din prima sursă problemele cu care se confruntă această școală, în particular, și populația din regiune în general, în relația lor cu administrația transnistreană, a precizat Klaus Neukirch. Problemele legate de învățământul în limba română cu grafie latină au fost reluate de ambasadorii țărilor membre ale OSCE și în cadrul întâlnirii pe care aceștia au avut-o tot astăzi la Tiraspol cu speakerul legislativului transnistrean Grigori Maracuța și cu șeful departamentului transnistrean de externe, Valeri Lițcai, Klaus Neukirch.
A fost o discuție foarte deschisă în care ambasadorii au cerut o explicație, o clarificare de ce școlile acestea sunt persecutate din partea autorității transnistreane și au întrebat de ce nu este posibil să școlile acestea să fie înregistrate sau să aibă posibilitatea de a funcționa într-un mod normal.
Potrivit lui Klaus Neukirch, în cadrul aceleiași întâlniri s-a discutat și pe marginea evoluțiilor din procesul de negocieri în problema reglementării transnistrene, în special rolul propunerilor formulate de mediatori, ambasadorii declarându-le clar oficialilor transnistreni că se așteaptă la o atitudine mult mai constructivă din partea Tiraspolului. A fost de asemenea abordată problema instituirii unei misiuni de monitorizare a frontierei cu Ucraina pe segmentul controlat de administrația de la Tiraspol, precum și cea a retragerii din regiune a trupelor și arsenalului militar rus.
Mai departe, ambasadorul și-a avut o întrevedere cu comandantul trupelor rusești în regiune, unde se tot s-au discutat în primul rând procesul de retragere și mai ales operațiuni de menținere pacii care funcționează la momentul dat și alte probleme ce aparține de situații militare în regiune.
În legătură cu aceste întâlniri, agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, remarcă de asemenea că ambasadorul american pe lângă OSCE, Stephen Minicheș, le-a declarat oficialilor transnistreni că Statele Unite sunt foarte îngrijorate de întreruperea procesului de retragere a munițiilor rusești și a insistat asupra unui control strict a OSCE asupra acestui proces. Stephen Minicheș a acuzat administrația transnistreană că împiedică accesul experților OSCE la depozitele militare ale grupului operațional de trupe ruse, subliniind că o astfel de atitudine este total inacceptabilă. În replică, Valeri Lițcai le-a declarat diplomaților străini că partea transnistreană permite monitorizarea formării și expediției transporturilor de muniții în conformitate cu mandatul acestei organizații, dar nu și în restul timpului când reprezentanții acestei organizații, citez, nu au ce căuta pe teritoriul obiectivelor militare. Pentru a permite deblocarea procesului de retragere a munițiilor, Tiraspolul insistă întâi să primească recompensa solicitată Moscovei, iar în ceea ce privește viitoarea federație, dorește să obțină statut de subiect egal în drepturi cu cel al Chișinăului, a mai spus Lițcai, citat de Olvia Press. Mâine, delegația ambasadorilor acreditați pe lângă OSCE are programat o serie de întâlniri separate cu ministrul moldovean de externe Andrei Stratan, conducerea Parlamentului de la Chișinău și președintele Vladimir Voronin, precum și cu reprezentanții partidelor de opoziție și cu cei ai unui șir de organizații non-guvernamentale. În legătură cu aceste întâlniri, Klaus Neukirch a reiterat că, în opinia misiunii OSCE, afirmațiile tirajate în presa de stat, potrivit căreia organizațiile non-guvernamentale au fost selectate tendențios, sunt nefondate.
ONG-urile care au fost invitat pentru întrevedere neoficiale cu ambasadorii au fost selectat să reprezintă societate civilă din punct de vedere politic, etnic, lingvistic, să aibă o posibilitate sau o discuție directă cu ambasadorii și partidele opoziției care au fost și invitați că se ofere posibilitatea de a exprima punctul ei de vedere, tot reprezintă tot spectrul politic. Din cauza aceasta noi considerăm absolut nefondat invidiul care a apărut azi și ieri și alaltieri numai în gazetele și agenții care sunt direct controlul statului sau sunt foarte aproape de conducerea țării.
A fost purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Tot despre Transnistria și despre privatizările din regiune s-a discutat astăzi mult și în contradictoriu în Parlamentul de la Chișinău. A fost de față și relatează Vitalie Kondratski.
Părerile deputaților despre necesitatea legii privind privatizarea în regiunea transnistreană au fost împărțite, chiar în rândurile fracțiunii comuniste cunoscute pentru buna disciplină de partid. Deputatul comunist Ivan Grec consideră că o astfel de lege este una declarativă și nu va avea ca efect decât deteriorarea continuă a relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului.
Rezultat. A rezultat bude nulivoi.
Noi putem adopta această lege, însă important este efectul. Acesta va fi zero. Prin această lege ne vom îndepărta și mai mult de Transnistria. Chiar dacă vom reuși în anumite condiții să reunificăm țara, toate întreprinderile transnistrene vor fi între timp privatizate și vom fi nevoiți să anulăm această lege. Liderul fracțiunii majoritare, Victor Stepaniuc, l-a contrazis însă pe colegul său de partid, insistând asupra caracterului simbolic al acestei legi.
Noi suntem obligați să-l prevenim pe investitorul străin, fiindcă el nu poate să vină în teritoriul Republicii Moldova și să facă investiții fără acordul, fără legislație țării noastre.
De aceeași părere a fost și deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov.
Investitorii străini trebuie să primească un semnal foarte clar, politic, din partea autorităților legitime ale statului că nu vor fi acceptate niciun fel de privatizări ilicite într-o regiune pe care Consiliul Europei oficial o definește drept zonă în afara oricărui drept, o zonă în fără de lege, trebuie să fie clar că nu este vorba de acorduri care aduc complicitate.
Potrivit ministrului reintegrării Vasile Șova, Ministerul de Externe a adresat mai multe mesaje guvernelor străine, care au rămas însă fără răspuns. De aceea, pentru a obliga agenții economici străini să țină cont de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, este nevoie de o lege care să stipuleze obligativitatea coordonării privatizărilor în regiunea transnistrană. Ministerul de Externe a anunțat mai multe țări că privatizarea în Transnistria trebuie coordonată cu guvernul central. Însă am constatat că pentru agenții economici care au participat la acest proces, declarația respectivă nu reprezintă un act normativ. De aceea este nevoie de o lege în acest sens, la care să putem face referință când vom contacta agenții economici. Amintim că în această lege, guvernul anunță că nu garantează dreptul de proprietate asupra obiectivelor privatizate în raioanele de est ale Republicii Moldova, dacă aceste acțiuni nu au fost coordonate cu guvernul de la Chișinău. În acest sens, ar urma să fie elaborat și un regulament special. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Vom reveni la problematica transnistreană în partea a doua a emisiunii noastre, când vă vom prezenta o revistă a presei românești. O serie de ziare bucureștene discută masa rotundă ipoteza Transnistria contra Basarabiei, organizată de ziarul Ziua și Fundația România-Rusia, care a avut loc la hotelul Marriott din București, cu participarea unor foști miniștri de externe români, a unor analiști politici din Federația Rusă, din România și din Republica Moldova.
În emisiunea noastră de ieri, doamnelor și domnilor, am căutat să vă prezentăm mai multe informații din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău despre programul american de granturi mici pentru democratizarea Republicii Moldova. Programul se adresează în primul rând organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor media independente. Dintr-o greșeală tehnică, pentru care vă cerem încă o dată scuze, în emisiunea de aseară, declarația doamnei Alesha Woodward, ofițerul pentru relații cu publicul al ambasadei americane, a fost difuzată fără traducerea românească. Iată acum declarația tradusă.
Ultimul nostru program solicită proiecte care vor oferi posibilitatea de a discuta lucruri importante pentru moldoveni. Una dintre frazele mele preferate, de fapt un citat din Franklin Roosevelt, spune că democrația nu poate avea succes decât dacă cei care au de făcut o alegere o vor face cu înțelepciune. Deci o garanție a democrației este educația în sensul unei varietăți de perspective sau de abordare a unor probleme. Așteptăm să primim propuneri de dezbateri, poate chiar televizate sau la radio în direct, unde oamenii pot să exprime opinii diferite asupra unei probleme, unde oamenii pot să audă anumite opinii și să pună întrebări. Proiectele pe care le vom finanța acum vor începe în septembrie și vor putea dura un an de zile. Deci e puțin cam devreme pentru dezbateri electorale, însă există multe lucruri importante ce ar putea apărea în timpul campaniei electorale și care pot fi discutate de pe acum. În acest program putem oferi finanțare de până la $24,000, însă de obicei parvin solicitări pentru $2,000. Dar a fost și un proiect care a obținut o finanțare și mai mare, pentru că a inclus mai multe organizații regionale, câte una din Chișinău, Bălți, Comrat și Tiraspol, proiect în cadrul căruia a fost organizat un concurs de eseuri cu soluții pentru problema transnistreană.
Aleșa Woodwork, ofițerul pentru relații cu publicul de la Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău.
Împreună cu Uniunea Europeană, Statele Unite au donat astăzi echipamente în valoare de aproape 700.000 de dolari trupelor de grăniceri pentru a le ajuta în combaterea traficului cu ființe umane. Lupta împotriva traficului de persoane este considerată drept un obiectiv global în care atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite s-au implicat consecvent, relatează Vitalie Dogaru.
Donația cuprinde computere și echipamente de verificare a pașapoartelor și face parte dintr-un program amplu de modernizare și control al hotarelor Republicii Moldova. Atașatul de presă al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Alișa Woodward. Statele Unite contribuie semnificativ la eforturile de întărire a capacității agențiilor de frontieră, deoarece credem că securitatea și stabilitatea regională depind de securitatea solidă a frontierelor fiecărei țări în parte. Acest echipament va ajuta Departamentul de Grăniceri al Moldovei să întărească controlul și securitatea hotarelor, să combată traficul de persoane și migrația ilegală. Suntem bucuroși că am putut colabora strâns cu Uniunea Europeană și Organizația Internațională pentru Migrație în acest program de modernizare și control a hotarelor. Într-un comunicat emis de Organizația Internațională pentru Migrație, pe scurt OIM, se menționează că o parte din echipament este destinat programului de îmbunătățire a gestionării frontierei implementat de OIM și Departamentul Trupelor de Grăniceri pe parcursul acestui an. Secretarul de presă de la Organizația Internațională pentru Migrație, Lidia Cojocaru, spune că donația de astăzi este foarte importantă pentru grănicerii moldoveni.
Frontiera, de fapt, reprezintă ultima linie de apărare împotriva traficului de ființe umane. De asemenea, grănicerii sunt și ultimul contact al unei potențiale victime cu autoritățile Republicii Moldova. Astfel, rolul grănicerilor, bineînțeles că este foarte mare. Pe de altă parte, însă, majoritatea covârșitoare a persoanelor care sunt traficate traversează frontiera cu acte legale, dar obținute pe căi ilegale. În cazul în care o potențială victimă deține un pașaport legal, cu viză legală, grănicerul nu poate să facă nimic pentru că nu are dreptul să nu-i permită acestei persoane să părăsească Republica Moldova.
Potrivit unui raport pentru anul 2003 asupra traficului de ființe umane în Europa de Sud-Est, elaborat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, OSCE și Programul Organizației Națiunilor pentru Dezvoltare, Republica Moldova este una din principalele țări de origine a persoanelor traficate, dar și o țară de tranzit a victimelor. Raportul arată că descreșterea numărului de victime din ultima perioadă se datorează faptului că traficanții își schimbă metodele de operare. Potrivit autorilor raportului, în Republica Moldova traficanții investesc mai mulți bani în transportarea victimelor pe calea aerului și cu acte legale. Tot în această perioadă au fost depistate noi direcții de trafic a victimelor spre Orientul Mijlociu și Emiratele Arabe Unite. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Zeci de mii de americani și-au rămas buni de la cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite, Ronald Reagan. Unii dintre ei au așteptat și 7 ore la rând pentru a intra în sala Capitolului din Washington, unde este depus sicriul înfășurat în steagul Statelor Unite.
Unii plâng, alții fac fotografii și mulți dintre ei flutură steagul american. Iată ce a declarat postului nostru de radio Irge Pehe, analistul politic pragez, fost dizident și fost consilier al fostului președinte Václav Havel.
In certain moments in history, when we deal with regimes that are...
În anumite momente din istorie, când avem de-a face cu regimuri ce reprezintă în mod evident răul, așa cum numea Reagan Uniunea Sovietică, o simplă atitudine morală poate fi mult mai importantă decât politicile sofisticate. Și aceasta cred că a făcut ca Reagan să fie atât de important. În ciuda faptului că nu era atent la detalii sau meticulos, a fost un politician care putea deosebi binele de rău.
Or distinguish good and bad. Communist system was able to resist for such a long time partly.
Sistemul comunist a rezistat atât de mult timp în parte pentru că mulți occidentali priveau lucrurile nuanțat. Oamenii foarte sofisticați erau dispuși să pună la îndoială faptul că sistemul comunist este corupt și dăunător.
Basically a corrupt evil system.
A declarat Europei Libere analistul politic ceh Jiří Pehe. Această idee apare și în comentariul semnat în ziarul bucureștean Jurnalul Național de Andrei Peleșu, fost ministru de externe al României. În timpul vieții și mai ales în timpul președinției sale, Ronald Reagan fusese clasat însă de lumea bună în categoria băieților răi. Mai întâi era republican, ceea ce pentru lumea bună, adică pentru stânga luminată de pretutindeni, era în principiu un minus. Apoi era un simplu actor și încă unul de mâna a doua, ceea ce îl făcea suspect de histrionism, incultură și primitiv politic. Mai mult încă, scrie Andrei Pleșu, era anticomunismul lui grosolan. Cum își putuse permite un președinte american să declare că Uniunea Sovietică este un imperiu al răului? Cum să admiți, dacă ești un om fiind citit și bine informat ideologic, că marxism-leninismul e de aruncat la gunoi, așa cum îndrăznise să spună Reagan încă din 1982? Una peste alta, continuă Andrei Pleșu, omul era un reacționar, un exponent tipic al imperialismului, o fiară capitalistă, fără lecturi și fără scrupule. Doar țările Europei de Est îl priveau cu simpatie, orbite cum erau de ura lor irațională împotriva sovietelor și a democrațiilor populare. Astăzi se recunoaște totuși că radicalismul președintelui american a contribuit decisiv la surparea sistemului geopolitic de la Yalta și că fraza de încheiere a discursului său de lângă zidul Berlinului, domnule Gorbaciov, dărâmați zidul acesta, a avut o dimensiune profetică. Despre morți, numai de bine. Scrie Andrei Pleșu, fost ministru de externe al României, în ziarul Național de la București.
Și profesorul Nicolae Manolescu, niciodată membru al Partidului Comunist, crede că politica fermă a președintelui american Ronald Reagan a fost arma care a învins în războiul rece.
Privit cu oarecare neîncredere la început, mai ales pentru limbajul său politic ciudat, în care Uniunea Sovietică era imperiul răului, iar ayatolahii iranieni întrupări ale satanei, Ronald Reagan și-a câștigat treptat în ochii românilor, ca și în ai altor popoare, prestigiul celui care a reușit să pună capăt războiului rece și odată cu el împărțirii lumii în două lagăre vrăjmașe. Acest prestigiu l-a datorat firește rezultatelor acțiunii lui, dar cel puțin pentru noi, care aveam experiența directă a comunismului, s-au datorat și metodei folosite. A descoperit ceea ce noi știam, dar Statele Unite, Occidentul în general, au ignorat multă vreme, că numai o politică de forță îi poate învinge pe sovietici. Atrași în cursa războiului stelelor, sovieticii s-au prăbușit. Era evident că economia lor nu le permitea o astfel de soluție. Cursa dezarmării, Solt 1, Solt 2, le priise. Cursa înarmării, nu. Istoria își va aminti de Ronald Reagan ca de acela care a învățat limba politică sovietică, aceea pe care Imperiul Răului a pierit până la urmă.
Profesorul Nicolae Manolescu, ce a însemnat președintele american Ronald Reagan pentru cei din fosta URSS, pentru moldovenii aflați în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească? Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Moldova.
Cred că memoria oamenilor care se interesau sau aveau o atitudine mai specială față de politic, această figură, de fapt, devenită deja istorică din momentul trecerii în neființă, se asociază cu faza finală a sistemului socialist în Europa, cu faza care a precedat imediat colapsul Imperiului Sovietic, Pactului de la Varșovia și obținerii libertății și independenței, suveranității de către cele 15 republici foste unionale. Anume, Ronald Reagan, la începutul anilor 80, a lansat ideea Uniunii Sovietice ca imperiu al răului. Un imperiu care, de fapt, prin această definiție era deja și condamnat la pieire. Ca de obicei, au fost mulți alți politicieni care și-au atribuit laurii victoriei, dar acest om în istorie va rămâne nu numai ca cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite, dar și ca un mare luptător pentru valorile și idealurile pe care noi acum le numim valori europene, valori occidentale și pe care le încercăm să le implementăm, să le realizăm în condițiile deloc simple ale Republicii Moldova.
Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău. Își amintesc însă și oamenii de pe stradă despre președintele american care a dus la prăbușirea Uniunii Sovietice. Vitalie Dogaru a căutat să afle răspunsul.
A fost președinte Statelor
Unite, a fost iubit. De ce a fost
iubit? Mai întâi a stabilit prietenia așa mai aproape cu Uniunea Sovietică, fost prieten cu Gorbaciov.
Cum apreciați toată activitatea dumneavoastră?
State bună, vădnică pentru Statele Unite. când a murit, covorul așa vor să fie tipul lui cu dolar.
Un președinte Americii.
A fost președintele Statelor Unite ale Americii. A făcut mult pentru această țară, dar pentru noi el nu este important. Eu nu iubesc America.
Eu nu iubesc.
A fost un președinte înțelept. E păcat că a murit. Era băiat de treabă. Și îmi plăcea de el când venea și a lua aici. Simpatic.
Prin ce s-a manifestat înțelepciunea lui?
A știut să se împace nu numai cu Occidentul, dar și cu Orientul, în particular cu Uniunea Sovietică și cu Gorbaciov.
A fost un președinte foarte cunoscut al Statelor Unite ale Americii, a făcut mult pentru această țară și acum americanii o duc bine. A încercat să oprească războiul rece, dar din păcate acest război continuă și astăzi între Statele Unite ale Americii și Rusia.
Ce știți dumneavoastră despre Ronald Reagan?
Nu știu, eu dacă știi asta mai mult v-aș spune, dar eu nu zic și eu în altă regiune.
Ați auzit de numele ăsta?
Ea ca școlare poate știe și ceva să spune, dar eu nu.
Ronald Reagan,
președinte. Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, a fost un actor la Hollywood. După el, mai mulți artiști au vrut să devină sau chiar au devenit șef de stat. A avut relații excelente cu Uniunea Sovietică, a fost la Moscova și l-a invitat și pe Mihail Gorbaciov în America, unde a opus capăt războiului rece. În ultimul timp s-a îmbolnăvit grav și înainte de moarte și a cerut scuze în fața națiunii pentru greșelile pe care le-a făcut.
Locuitori ai Chișinăului, unii dintre ei amintindu-și despre importanța președintelui Ronald Reagan în istoria contemporană, alții nu. La funeraliile de mâine de la Washington participă zeci de șefi de state și de guverne, printre care și președintele României Ion Iliescu.
O personalitate deosebită și în istoria Statelor Unite și care a marcat viața politică internațională la finalul anilor 80.
Președintele României Ion Iliescu despre președintele Statelor Unite Ronald Reagan. Încheiem această rememorare a președintelui american citând și două extrase scurte din discursul său rostit la ceremonia de marcare a Zilei Țărilor Captive din iulie 1983.
Am venit astăzi aici pentru a ne arăta solidaritatea cu frații și surorile noastre care sunt captivi, dar nu din cauza că ar fi comis crime, ci din cauza crimelor comise împotriva lor de dictatori și tirani. Le vorbim astăzi tuturor oamenilor din estul Europei care sunt despărțiți de vecinii lor și de cei dragi lor de o urâtă cortină de fier și tuturor acelora care trăiesc sub tiranie, fie în Ucraina, Cehoslovacia, Cuba sau Vietnam. Le trimitem dragostea și sprijinul nostru și le spunem că nu sunt singuri. Mesajul nostru către ei este: lupta voastră e și lupta noastră, visul nostru e și visul vostru și într-o zi și voi veți fi liberi, spunea Ronald Reagan în 1983.
Este ora 21:27 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Presa de la București despre România, Moldova, Transnistria și Rusia, un comentariu politic de Gheorghe Cojocaru despre relațiile dintre președintele Voronin și Moscova și rubrica Care sunt problemele cu care se confruntă profesorii și elevii la examenul de bacalaureat de anul acesta. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău sau oficiu poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Președintele Statelor Unite George Bush a avut astăzi o întâlnire bilaterală în marginea reuniunii G8 din statul american Georgia cu președintele Franței Jacques Chirac. Președintele american a reluat propunerea sa de ieri pentru extinderea rolului Alianței Nord-Atlantice în Irak, propunere criticată ieri de președintele francez. Astăzi, președintele american a subliniat că ne-am consultat în legătură cu NATO. suntem parteneri în NATO. Am vorbit despre mai multe probleme și una dintre ele a fost NATO și dacă ar fi un rol pe care să și-l asume NATO în Irak.
A spus președintele american astăzi. Cum spuneam, propunerea în legătură cu un posibil rol al Alianței Nord-Atlantice în Irak a fost făcută ieri de președintele american la reuniunea G8 și Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, exact în ce a constat ea și cum ar vedea administrația Bush această implicare.
La o apariție publică alături de premierul britanic Tony Blair, șeful executivului american a spus:
"We believe NATO ought to be involved.
Cred că NATO trebuie să participe. Vom coopera cu prietenii noștri din NATO pentru a continua cel puțin actorul rol și în speranța că el poate fi extins." În rândul său, premierul Blair a spus că guvernul irachian trebuie să discute cu forța multinațională în vederea întăririi capacității armatei și forțelor de securitate irachiene. Dar președintele Franței, Jacques Chirac, a declarat presei că are rezerve cu privire la propunerea administrației americane.
Je ne crois pas qu'il soit dans la vocation.
Nu cred că scopul NATO este să intervine în Irak. Un rol al NATO se poate justifica doar dacă un guvern irachian suveran o solicită. Dar Casa Albă nu se arată descurajată de opoziția președintelui Franței, arătând că până la summitul NATO de la Istanbul mai este timp pentru găsirea unei soluții.